America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការផ្ទុះអំពើហិង្សាដល់ជំរងចម្រាស់នៅខេត្តក្រចេះតកតងនឹងបញ្ហាដីធ្លីលោក Tillerson ធ្វើការលុបបំបាត់ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកត្រាំបញ្ញាថានឹងបន្តផែនការយកពន្ធលើការនាំចូលដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងជាច្រើនក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរីកាពីស្ត្រីខ្មែរ3រូបទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នើមក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងសក្តីរីកាពីទីភ្នាក់ងារ Peace Corps អាមេរិកជួយបង្កើតភាពជឿជាក់និងសេចក្តីក្លាហានរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងសង្គមសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជើញចិនដាបាទ
អរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2018ដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលបង្កឲ្យមានការអះអាងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសផ្ទុយគ្នាដល់ជំរងចម្រាស់តំណាងពលរដ្ឋខ្លះនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋចំនួន6នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់15នាក់រងរបួសហើយនិងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើកការបាញ់ប្រហារលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយក្នុងខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃប្រហ័សតែលោកសចម្រុងអភិបាលខេត្តក្រចេះបានបដិសេធភ្លាមៗចំពោះព័ត៌មានដែលថាមានការបាញ់ប្រហារបណ្ដាឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាករណីទំនាស់ដីធ្លីនេះបានកើតឡើងរវាងពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាមេមត់រហូតដល់មានការចេញមកដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10ខ្ទមក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនោះបានមកសាងសង់បន្ថែមនៅលើដីនោះនាពេលថ្មីថ្មីទើបអាជ្ញាធរចោះរុះរើរហូតឈានដល់ការមានការឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋថ្មីម្នាក់នោះការតវ៉ារឿងដីធ្លីនាំឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធនេះបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018ក្រោយពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបើកការតវ៉ានៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនដាំដាមកៅស៊ូ1ក្បែរផ្លូវជាតិលេខ 76A នៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះតាមការឲ្យដឹងពីសាកសីផ្ទាល់ភ្នែកឲ្យដឹងថាក្រុមទាហានប្រដាប់អាវុធវែងខ្លះក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រមាណ150នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារបំបែកវងបាតុករទាំងនោះរបាយការណ៍ខ្លះដែលទំនងជាផ្អែកលើការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរ7នាក់និងពលរដ្ឋ2នាក់រងរបួសដែលគ្មានមនុស្សស្លាប់ទេក្នុងពេលប៉ះទង្គិចនោះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នឹងបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីវិវាទដីធ្លីដែលមានអំពើហិង្សានេះបន្តទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការប្រាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ភាពចម្រូងចម្រាសដែលបង្កឡើងដោយការប្រមាថរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅលើទ្វីបមួយនេះនៅក្នុងជំនួបរវាងអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មការសភាអាហ្វ្រិកសភាអាហ្វ្រិកលោកមូសាហ្វាគីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានប្រើពាក្យប្រមាថលើប្រទេសហៃទីនិងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពី2ខែកន្លងទៅទាំងសហភាពអាហ្វ្រិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកនិយាយថាពួកគេមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថនេះនៅក្នុងសន្និសីទរួមគ្នាជាមួយលោកហ្វាគីនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលសហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីលោក Tillerson បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាការប្រាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាហ្វ្រិកគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៅកាន់សហភាពអាហ្វ្រិក លោកហ្វាគីបាននិយាយថាលោកបានទទួលលិខិតដែលមានការកាលបរិច្ឆេទតាំងពីថ្ងៃទី25ខែមករាហើយបានចាត់ទុកឧបទ្វេហេតុនោះថាជារឿងអតីតកាលលោកហ្វាគីបានបន្ថែមទៀតថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងអាហ្វ្រិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែងលោកធីលសិនថ្លែងថាការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាកម្មគឺជាគោលដៅទាំង3នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកនឹងបន្តដំណើរការផែនការយកពន្ធ 25% លើការនាំចូលដែកនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមប៉ុន្តែបានប្រកាសថានឹងមានភាពបត់បែនចំពោះប្រទេសមួយចំនួនលោក Trump បានថ្លែងនៅមុនកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្ញុំនឹងកំណត់យកតួលេខ 10% និង 25% នេះខ្ញុំមានសិទ្ធអាចបន្ថយនិងដំឡើងអត្រាពន្ធនេះចំពោះប្រទេសមួយចំនួនហើយខ្ញុំក៏មានសិទ្ធបន្ថែមនិងបន្ថយចំនួនប្រទេសនៅក្នុងគម្រោងយកពន្ធនេះដែរលោក Trump បានថ្លែងបន្តថាលោកនៅប្រកាន់ជំហរនេះដើម្បីការពារកម្មករអាមេរិកាំងខណៈដែលលោកប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនិងការគំរាមកំហែងពីការសងសឹកពាណិជ្ជកម្មពីខាងក្រៅប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសលើការយកពន្ធនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សគឺនៅចំថ្ងៃដែលប្រទេសចំនួន11ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលំអិតនិងមានការវិវត្តសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា CPTPP ដែលមានការពង្រីកលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងគោលបំណងដកចេញរបាំងពាណិជ្ជកម្មនានាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាសេតវិមានកំពុងរៀបចំផែនការលំអិតនៃការយកពន្ធនេះជោគវាសនារបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងប្រទេសទូគីកំពុងចោទជាសំណួរនៅស្របពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនៅក្នុងខេត្តអាហ្វ្រិនក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកបះបោដែលបានធ្វើការវាយប្រហារជាយូរមកហើយនៅតាមព្រំដែនប្រទេសទូគីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានប្រកាសថាការវាយលុករបស់ទាហានពួកគេមានគោលបំណងការពារតំបន់នៅតាមព្រំដែនរបស់ទូគីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធសេរីខឺត YPG ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគោលបំណងទី2គឺការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួនសេរីនៅប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយទូគីបានប្រកាសពីជ័យជំនះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនសេរីរាប់ម៉ឺននាក់អាចបញ្ជូនទៅតំបន់អាហ្វ្រិនបានប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតេយីបអឺដូកានបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំនៅក្នុងភូមិនិងថ្នាក់ខេត្តនានាថាយើងមិនអាចបន្តអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចំនួន3.5 លាននាក់ស្នាក់នៅតទៅទៀតបានទេយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅក្នុងខេត្តអាហ្វ្រិនយើងនឹងដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងខេត្តអេលីបហើយយើងចង់ឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញគណៈកម្មាធិការកីឡាប៉ារ៉ាអូឡាំពិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនចូលរួមប្រកួតជាមួយគ្នាទេនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិករដូវរងាជាកីឡាសម្រាប់មនុស្សពិការដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការប្រកួតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារតែគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាជុំវិញការបញ្ជូនផែនទីរបស់កោះនានាដែលមានចំនួនជាមួយជប៉ុននៅក្នុងផែនទីរួមនៅក្នុងចំនួនទាំងនោះគឺកោះនានាដែលកាន់កាប់ដោយកូរ៉េខាងត្បូងនៅសមុទ្ររបស់ជប៉ុនក៏ត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសជប៉ុនផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី7មីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ស្ត្រីឆ្នើម3រូបពីកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018ស្ត្រីចំនួន30នាក់មកពីគ្រប់ស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំធ្វើជាបេក្ខភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែមានតែស្ត្រីចំនួន3រូបតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានទទួលពានរង្វាន់ជាស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះកញ្ញាទុំមលីជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះស្ត្រីខ្មែរ3រូបក្នុងចំណោម30រូបបានទទួលជ័យលាភីពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018ដែលជាពានរង្វាន់មួយបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដល់ស្ត្រីការតាំងចិត្តនិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ស្ត្រីក្នុងផ្នែកដ៏ថ្មីថ្មោងនេះនៅកម្ពុជាពានរង្វាន់ទាំង3នោះគឺពានរង្វាន់ស្ត្រីដែលបានចូលរួមជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមឬសហគមន៍បានទៅលើកញ្ញាច័ន្ទពេញលក្ខពានរង្វាន់វិស្វករស្ត្រីជោគជ័យក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបានទៅលើអ្នកស្រី Fat CM ប្រធានផ្នែករៀបចំគម្រោងទិន្នន័យក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយនិងពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានទៅលើកញ្ញាលងលក្ខណាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នកបេក្ខនារីទាំង30រូបត្រូវបានវាយតម្លៃទៅលើភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាបទពិសោធន៍ជំនាញនិងសេវាកម្មដែលពួកគេបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីតាន់សូដានីប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាអ្នកស្រីតាន់សូដានីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះថា
យើងមើលទៅលើអត្តពលនៃការងាររបស់គាត់ចំពោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងមើលទៅលើគេឈ្មោះរបស់គាត់ដែរហើយយើងមើលមួយទៀតគឺទៅលើការតាំងចិត្តរបស់គាត់ថាកន្លងមកគាត់ធ្វើនេះគាត់មានកម្រិតនៃការតាំងចិត្តបែបម៉េចហើយទៅថ្ងៃអនាគតតើការតាំងចិត្តរបស់គាត់នៅតែបន្តទៀតដែរឬទេ
ពីរង្វាន់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដល់ស្ត្រីនិងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ស្ត្រីសហគ្រិនក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកកាន់ច័ន្ទមេតារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៅក្នុងក្រសួងកាលពីថ្ងៃពុធលោកកាន់ច័ន្ទមេតាបន្តថាស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅមានកំណត់ដោយសារតែមូលហេតុ3គឺការខ្វះអ្នកណែនាំត្រីគំរូនិងទីកន្លែងធ្វើការលោកបានថ្លែងថា
ភាគរយចំនួន 48% កើតចេញមកពីការខ្វះ mentors ការខ្វះអ្នកបង្រៀនអាចារ្យពីរយចំនួន 42% គឺការមកពីកង្វះខាតអំពីស្ត្រីគំរូមានថាអត់មានស្ត្រីស្នើនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ
វិស័យបច្ចេកវិទ្យាទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យនេះមានត្រឹមតែ 28% ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់អង្គការ UNESCO ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវគេមើលឃើញថាភាគច្រើនជាបុរសការងារក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺជាការងារមួយដែលលំបាកសម្រាប់ស្ត្រីដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Fat CM ជាលភីពីរង្វាន់វិស្វករស្ត្រីជោគជ័យក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យានិងមានបទពិសោធន៍ជិត10ឆ្នាំក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីមិនសូវប្រទះឃើញស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យព្យាយាមសម្រេចអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្នកស្រី Fat CM បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថា
វិស័យនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាវិស័យមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គ្រិតតែធ្វើរឹតតែចង់ធ្វើវាថែមទៀតដោយសារវាគឺជាអ្វីម្យ៉ាងដែរគេហៅថាវាអាប់ដេតរហូត
ស្ត្រីឆ្នាំទាំង3រូបនេះក៏នឹងត្រូវស្នើសុំផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូខ្លីៗក្នុងប្រធានបទការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដទៃទៀតជាបន្តបន្ទាប់ដែរ
ព្រះការពារិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលីស VOA The Voice
of America VOA គណៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ដែលជាជនជាតិអាមេរិករាប់រយនាក់កំពុងធ្វើការតាមសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលើកឡើងថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារមួយនេះជាពិសេសស្ត្រីកំពុងជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះកាន់តែមានភាពក្លាហានក្នុងសង្គមកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេទៅដល់កាន់តែមានភាពក្លាហានក្នុងសង្គមនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមស្ត្រីដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps នៅកម្ពុជា ្នុងកម្មវិធីប្រពៃវិសិទ្ធនារីអន្តរជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី7មីនានៅឯលំនៅឋានរបស់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីសេឡាក្រូលីប្រធានស្ដីទីរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ Peace Corps មានចំនួនជាង 7,000 អ្នកក្នុង60ប្រទេសលើពិភពលោកក្នុងនោះ 77% ជាស្ត្រីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានធ្វើជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេបានទៅដល់តាមរយៈការបង្ហាញពីការងារដែលពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើ
Women who serve in Peace Corps Cambodia, I think that what they can do for young
ស្ត្រីដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Peace Corps នៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេគឺពួកគេអាចធ្វើជាគំរូពួកគេអាចធ្វើជាអ្នកណែនាំពួកគេអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះដោយសារភាពជាគំរូដោយសារជំនាញភាសារបស់ពួកគេដោយសារជំនាញទំនាក់ទំនងដោយសារមហិច្ឆតាហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគំរូសម្រាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់
ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សប្រុសស្រីក្នុងប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកតាមរយៈការបញ្ជូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងចុះធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1961ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក John F. Kennedy ដើម្បីជំរុញសន្តិភាពនិងមិត្តភាពក្នុងពិភពលោកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ត្រូវធ្វើការរយៈពេល2ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានបង្រៀនភាសារបស់ប្រទេសដែលពួកគេនឹងទៅធ្វើការរៀនពីបច្ចេកទេសផ្សេងៗនិងវប្បធម៌យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល2ខែមុននឹងពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅរស់នៅតាមគេហដ្ឋានដែលបានកំណត់ទុកការរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្មែរតាមសហគមន៍នឹងជួយឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងរៀនភាសាខ្មែរកញ្ញាមេហ្គានបោនឌីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបមកពីរដ្ឋមីនីសូតាលើកឡើងថាកញ្ញាកំពុងស្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារខ្មែរឯខេត្តកំពតដោយធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងសហគមន៍នៅទីនោះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះមកហើយកញ្ញាបន្តថាក្មេងៗដែលជាសិស្សរបស់នាងជាពិសេសក្មេងស្រីមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនតាំងពីភាសាអង់គ្លេសនិងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរបស់កញ្ញាបានទៅដល់សហគមន៍នោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
I think it's very important for Cambodia especially. It is good for the
ខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវាល្អសម្រាប់សិស្សនិងសម្រាប់គ្រូដើម្បីមើលឃើញស្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដោតសិទ្ធិអំណាចដូច្នេះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាចខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅទីនោះសិស្សរបស់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តច្រើនក្នុងការបង្រៀនពីព្រោះពួកគេមើលឃើញខ្ញុំបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមខេត្តនីមួយនីមួយត្រូវធ្វើការតាមផ្នែកពីរផ្សេងគ្នាគឺផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសនិងផ្នែកអប់រំសុខភាពដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2009តាមការស្នើរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានសហការជាមួយគ្រូបង្រៀនជនជាតិខ្មែរឬនាយកសាលាខណៈដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកអប់រំសុខភាពត្រូវចាប់ដៃគូជាមួយប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឆ្មបឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិផ្សេងៗអ្នកស្រីតបធីតានាយិកាវិទ្យាល័យសម្ដេចជាស៊ីមអង្គរជ័យនៅខេត្តកំពតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីជាធនធានសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ជាពិសេសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រីជាដៃគូការងាររបស់អ្នកស្រីក្នុងការជំរុញនិងបង្កើនចំណេះដឹងព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងសាលាក៏ដូចជាសហគមន៍
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps គឺជាដៃគូដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទាំងផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងប្រាស់បដោបទពិសោធន៍គ្នានឹងការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងដែលដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយថាការងារទួលនីតិដំណំរបស់ស្ត្រីការងារស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ហើយការងារស្ត្រីនៅក្នុងសង្គម
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកស្ត្រីដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមានភាពឯករាជ្យជាងស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីសុធីហៃភរិយារបស់អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលមានដើមកំណើតខ្មែរលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរជាទូទៅមានភាពទន់ភ្លន់និងអៀនខ្មាសច្រើនជាពិសេសកម្រនឹងចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីៗអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងពួកគេមានឯករាជ្យភាពនិងភាពក្លាហានច្រើនជាងស្ត្រីកម្ពុជា ដូច្នេះអ្នកស្រីថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ដែលជាស្ត្រីបាននឹងកំពុងធ្វើជាគំរូក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីខ្មែរកាន់តែមានភាពក្លាហាន
គាត់ឃើញស្ត្រីពី Peace Corps មកហើយរបៀបគេធ្វើការឬរបៀបគេបញ្ចេញមតិឬក៏របៀបគេមកនៅតាមសុខស្រែជាមួយយើងបានហើយគេមកម្នាក់ឯងហើយគេក្លាហានអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនស្រីខ្មែរនឹងឃើញថាថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅប្រទេសណាមួយម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំទៅញ៉ាំម្ហូបរបស់គេក៏ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំគឺថាគាត់ឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តថាគាត់ធ្វើបានដូចគ្នា
ចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ចំនួន581នាក់បានមកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តតាមសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកមួយនេះមានចំនួន126នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណជា 60% អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានអាយុចាប់ពី21ឆ្នាំដល់63ឆ្នាំកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅសហគមន៍តាមខេត្តចំនួន17ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងលោក Steve Mnuchin បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទណ្ឌកម្មនេះសំដៅលើការដឹកជញ្ជូនបន្លំភ្នែកដែលជួយឲ្យរបបដឹកនាំរបស់លោក Kim Jong-un អាចផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដល់គ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនបានវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសំដៅលើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនានាក៏ដូចជានាវានិងបុគ្គលទូទៅនៅលើពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាកំពុងធ្វើការឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពិសេសជាងនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើស្ថាប័នចំនួន27នាវាចំនួន28គ្រឿងនិងបុគ្គលម្នាក់ដែលទាំងអស់នេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងកិច្ចចិញ្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយទាំងនេះនឹងរារាំងជាពិសេសចំពោះលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពកិច្ចចិញ្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅតាមសមុទ្រដែលជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនឈូងថ្មនិងប្រេងខុសច្បាប់របស់ប្រទេសនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះក៏ដាក់កំហិតផងដែរមិនឲ្យរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងមានលទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកអន្តរជាតិទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់ផ្តាច់ប្រភពចំណូលដែលលោក Kim Jong-un ទទួលបានពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្ពុជានុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញផ្សាយនូវការណែនាំអំពីការដឹកជញ្ជូននៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែនសមុទ្រខុសច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់អំពីហានិភ័យដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មតាមសមុទ្រជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តតាមដានសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឡើងដើម្បីបន្លំព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណកប៉ាល់និងដើម្បីបិទបាំងទំនិញខុសច្បាប់របស់ខ្លួនឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននានានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកការគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាបទបញ្ជាសន្តិសុខជាតិមួយលោករដ្ឋមន្ត្រី Steve Mnuchin បាននិយាយថាអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺធ្វើឡើងដោយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើឥទ្ធិពលកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលជួយផ្តល់ថវិកាដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់លោក Kim Jong-un មានគោលបំណងមួយគឺដើម្បីអាចឲ្យលោកនៅកាន់អំណាចបានតទៅមុខទៀតទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងអត់ឃ្លាននិងរងគ្រោះក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិននៅស្ងៀមនោះទេនៅពេលដែលលោក Kim Jong-un គម្រាមសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរផ្ដាច់ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចកែប្រែបាននៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយទាំងនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបន្តជួយដល់របបទុច្ចរិតនេះគឺអាចពង្រឹងនឹងការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនៃការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានវាគ្មិនគឺលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Comprel លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចំណាបាទ
អរគុណលោកពូជិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងបានពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលត្រូវឈប់សម្ចតចំនួន5ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានរួមទាំងប្រទេសជាអតីតដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពសូវៀតដូចជាប្រទេសម៉ូសាំប៊ិកអេជូពីនិងអង់ហ្គូឡាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសឺហ្គេឡារ៉ូវទៅកាន់ប្រទេសស៊ីមបាវេដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរមកហើយនេះគឺដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងនិងការសរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលវាមានក្រឹមឡង់និងចាក់ឫសចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីនេះលោករ៉ាឡូវបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មចំនួន3នៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហារេរ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាពេលស្របគ្នាទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីដ៏មានប្រជាប្រិយរូបនេះបានឆ្លៀតយកឱកាសធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីមបាវេជុំវិញការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មភាពបង្ក្រាបផ្សេងផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសយកពន្ធ 25% លើការនាំចូលដែកនិង 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមការសម្រេចយកពន្ធនេះនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំ Roosevelt ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មដែកមួយចំនួនបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនរោងចក្រនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសមកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកត្រូវបានលើកលែងចេញពីការយកពន្ធនេះនៅអំឡុងពេលបន្តការចរចាគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTAប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងផលិតវីដេអូហ្គេមដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលលោកជឿថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងវីដេអូហ្គេមនិងអំពើហិង្សាកាលពី3សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីក្មេងកំភ្លើងអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន17នាក់នៅវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Floridaតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានគាំទ្រគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដែលត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចុះបញ្ជីជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយផ្អែកលើមូលហេតុថាគណៈបកនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពួកភេរវជនសកលលោកដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការកំពូលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការនេះពិនិត្យការសម្រេចរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបក MLMML ឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.